Emisija o Svetom Petru Cetinskom.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao minulim našim izlaganjima u životu i dijelu mitropolita Petra I. Petrovića Njegoša, nastavljamo naše izlaganje iz putopisa ruskog carskog pomorskog oficira Vladimira Bronevskog, zapisi o Crnoj Gori i Boki. Ovaj putopis upravo ovim našim predavanjem privodimo kraju. U toku 1806. i prve polovine 1807. godine ruska ratna flota, u stvari njen dio pod komandom admirala Dmitrija Sinjavina, uperisao u Jadranskom moru. Ruske subozemne trupe, ali ruska flota, sprečavala je prodor Napoleonovim trupama u Boku. Borbe su vođene u Konavlima, pod zidinama Dubrovnika i na potezu između okoline Herceg-Novog i Rataoštrov, poznatom i kao Prevlak. Mirovnim ugovorom između Francuske i Rusije u Tilzitu 1807. ustupit će Rusija Francuskoj Boku Kotorsku, ali Francuska upravo u Boki neće potrajati više od 6 godina. Već 1813. upravo nakon sloma Francuske takozvane Velike armade u Rusiji, Crnogorska narodna vojska je oslobodila Boku. Narodna skupština crnogorskih i bokeljskih glavara u Dobroti proglasit će u novembru 1813. ujedinjenje Boke i Kotorske i Crne Gore u jedinstvenu i nedjeljivu državnu cjelinu. Ali već odlukom Bečkog kongresa, kongresa velikih sila, Boka je 1814. dodijeljena Austriji na upravu. Austrijsku upravu Boki potrajat će sve do raspada dvojne monarhije krajem 1918. godine. U završnom dijelu svog putopisa, dakle kada je već uveliko iscrpno opisao borbe koje je Narodna vojska iz Crne Gore i Boke, u savezu sa ruskom flotom i ruskim subozemnim trupama vodila sa francuskom Napoleonovom armijom u zapadnjenom dijelu Boke u Konavlima, ruski carski pomorski oficir Bronevski iznosi proglas ruskog admirala Senjavina, kako on kaže, blagorodnoj poštovanoj gospodi kneževima, sudijama i cijelom narodu. U Senjavinovom proglasu crnogorcima i bokeljima, kako bičom narod, tako i narodnim pravacima se kaže. U toku ratnih operacija imao sam zadovoljstvo vidjeti opštu usrdnost naroda, pokazanu sadejstvu sa vojskom meni podčinjenom iz jedinstvene revnosti, slavi i bezgranične odanosti prema njegovom veličanstvu gospodaru Aleksandru Pavloviću Romanovu, samodršcu seruskom pravome blagotvorcu, zaštitniku svih vjernih sinova Svete Crkve. Vojnici, vi ste pokazali izvanrednu hrabrost i odvažnost i izvršavali zadatke disciplinovano i u najboljem redu. Drskost neprijatelja koji se osmijelio da stupi na vašu zemlju kažnjena je. Neprijatelj je zadivljen vašom čvrstinom i toliko izgubio ljudi da brzo ne može prikupiti nove snage i ponovo napasti. Čestitam vam pobjedu. Zahvaljujem na dobrom ponašanju sa zarobljenicima i svesrdno želim da vaša čovječnost i u buduće ničim ne bude narušena. Takvi naši postupci, kojima sam upoznao gospodara imperatora, donosi vam poštovanje, gospode i narode, moje priznanje i moju blagodarnost, računajući i u buduće na vašu istinsku odanost i hrabrost, koje nikada neće biti ugašene. Kod pohvalne revnosti za dobro činjenje, za Boga ugodne podvige u stanje sa vama u mojim iskrenim i dobrim željama zauvijek, na brodu se Rafael u Boki Kotorskoj 24. septembra 1806. godine, Dmitrij Senjavin. Na dan 1. juna 1809. godine u engleskoj luci Portsmouth na povratku domovinu, oficire ruske eskadre u počast admiralu Senjavinu pred raspuštanjem flote organizovali su oproštajnu svečanost i tom prilikom održali govor iz kojega donosim ono što se odnosilo na Crnu Goru. Vaše pravoshoditeljstvo, kada neprosvećeni narod koji ne zna za druga prava, osim za prava na rat i nema nad sobom druge vlasti osim duhovne, i tajna se narod Crnogorci dobrovoljno podčinio, poštovao si i volio, iako se mi sa njime ne upoređujemo, za nas to nije nezadovoljavajuće. Mi bismo htjeli podići takav spomenik u kojem bi vaši i naši potomci vidjeli i spominjali nezaboravno dobro koje ste vi načinili. Zanimljivo je da je Bronevski ostavio i jedno poglavlje o klimatskim prilikama u Boki Kotorskoj. Za izučavanje klimatskih prilika na ovim prostorima, ovaj zapis Vladimira Bronevskog je vrlo indikativan, jer je on nastao u toku 1806. ili prve polovine 1807. godine. Bronevski piše: zapažanje u duvanju vjetrova i vazdušnim strujama na Jadranskom moru. Pravac vjetrova na Jadranskom i Sredozemnom moru u toku ljeta zavisi od kretanja sunca. Izjutra pri izlasku sunca počinje duvati, zatim se vjetar mijenja, ubrzavajući ili smanjujući svoju jačinu. Razlog je očevidan. Sunce tokom postepenog zagrijavanja svih tačaka horizonata raspoređuje vazduh i goni ga pred sobom po pravcu u rečenom smjeru. Po podnevnu vrućinu rashlađuju vjetrovi manje snage, danju vjetar obično duva s mora, a noću sa obale. Ovaj posljednji donosi toplu paru koju sunce danju izvlači iz zemlje. Ova isparenja rashlađena vlažnim morskim vazduhom proizvode rosu koja pada krupnim kapljicama, pa one osvježavaju vazduh i pomažu rastinji. Neposredno po izlasku sunca vazduh je čist i prohladan. U vrijeme ljetnjih vrućina nebo trajno postaje čisto, prelijepo, plavezniluvne remete ni narušavaju ni gromovi ni kiše. Široko izaziva sporni samun, tajfun ih zamjenjuje. Oko jesenje ravnodnevice svjetlo plavetnilo neba počinje da tamni, jaki vjetrovi počinju burom, glavnim neprijateljem pomoraca na Jadranu. I skoro na cijelom Sredozemlju, posebno na obalama Francuske i na zapadnoj strani Italije. Uskoro za vjetrom, krajem novembra, ponekad ranije ili kasnije, počinju nepogode, praćene potobnim kišama i skoro svakog dana pada kiša, makar i mala. Udari grom u brdima su tako jaki da se na njih nemoguće previći, no su i najhrabriji ljudi izloženi strahu. Od septembra do marta na Jadranu po nekoliko dana duva sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, što zajedno sa stalnom burom mnogo otežava plovidbu na ovom moru. Suprotno tome, ljetni morski vjetrovi su pogodni za plovidbu. Poslije citiranja komentarisanja ovog putopisa, neophodno bi se bilo na kraju podsjetiti osnovnih podataka o Vladimiru Bronevskom, oficijeru putopiscu koji je ostavio značajne podatke ne samo o Crnoj Gori Bog, nego i u mitropolitu Petru I. Svetom sa kojim se nekoliko puta susreo i razgovarao, ili makar bio u neposrednoj blizini ove naše eminentne ličnosti crkvene i nacionalne istorije. Vladimir Bogdanović Bronevski, rođen je 1784. godine plemičkoj porodici u Turskoj guberniji u Carskoj Rusiji. Obrazovanje je dobio u pomorskom korpusu. Bio je vrlo obrazovan, poznavao je pored svoje vojničke profesije još i historiju, mitologiju, umjetnost i sl. Njegova djela nose lirsku notu, naročito kod opisa prirode. Predrevolucionarna ruska književnost ga tretira kao ratnog pisca. Učestvovao je u kampanji admirala Senjavina na Sredozemnom moru u Boki Kotorskoj od 1805. do 1810. godine. Zatim je služio u Crnomorskoj floti i 1818. godine prešao u rezervu sa činom kapetana lajtnanta. Na posljednjoj dužnosti je bio inspektor Turskog Aleksandrijskog plemičkog učilišta 1818. do 1828. godine, a od 1828. do 1832. godine bio je pomoćnik direktora i inspektora klasi u Paževskom korpusu. Objavio je djela Putovanje od Trsta do Petersburga 1810. godine, Zapisi morskog oficira za vrijeme kampanje admirala Senjavina u Sredozemnom moru od 1805. do 1810. godine, prvo izdanje objavljeno 1818. a drugo 1836. godine, zatim Obzorje južne obale Tauride 1815. potom Pisma pomorskog oficira, štampana 1825. i 1826. godine, potom Istorija donske vojske, opisivanje donske zemlje i putovanje na Kavkaz, izdao do 1834. godine. Pored toga bavio se prevodilačkim radom, pa je preveo roman britanskog pisca školskog porijekla Waltera Scotta, Guy Mannering, a 1821. godine nosio se mišlju da izdaje turske novine, no tomu nije bilo dozvoljeno. Pokojio se 1835. godine. Putopis Zapisi o Crnoj Gori Boki ugledao je svjetlo dana 1995. godine u izdanju renomirane izdavačke kuće CID iz Podgorice. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ljubo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa ruskog dvorskog oficira Vladimira Broneskog, zapisi od Crnoj Gori Boki. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, za Hrista i otačbinu. To ime doslušaj.
Emisija o Svetom Petru Cetinskom.